Pokračujeme v našich výkladoch epištoly Filipenom. Čítali sme zo 4. kapitoly prvých 9 veršov. Pomaly, ale iste sa teda dostávame už k samotnému záveru tejto epištoly. A vidíme, že v nej v 4. kapitole Pavol od vieroučných otázok, ktorým sa zaoberal v 3. kapitole, prechádza k takým praktickým otázkam. Aj verše, ktoré sme čítali, sú plné praktických rád, víziev. Ekumenický preklad to zhrňa pod názov napomenutia. Tieto rady, výzvy, napomenutia smerujú k rôznym oblastiam života, ale pritom majú jedného spoločného menovateľa. A tým spoločným menovateľom týchto víziev, rád je Pán. Ježiš Kristus. Neviem, či ste si to všimli, ale môžeme tým textom prejsť ešte raz. V závere prvého verša. Stojte pevne v Pánovi. Druhý verš, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. Štvrtý verš, radujte sa v Pánovi. Siedmy verš v závere, uchráni vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi, teda v Pánovi. Pavol týmto spôsobom pripomína veriacím, že ich život je spojený s Pánom. Lebo oni sú v Pánovi, to znamená, sú bytostne s ním spojení, napojení na neho ako letorasty na viniš. Sú zasadení do pôdy, ktorou je Pán. A z tejto pôdy, ktorou je Pán, vlastne všetko pramení, vyrastá. Čiže Pavol týmto spôsobom pripomína ten vertikálny rozmer kresťanského života. Že sme spojení s Pánom. Sme v Pánovi. Ale oslovenie, ktorým Pavol oslovuje veriacich, pripomína aj ten druhý rozmer kresťanského života, a to je ten horizontálny rozmer. Lebo všimnite si, že v tom prvom verši oslovuje svojich čitateľov moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim. Moji bratia. Teda sú tam zahrnuté samozrejme aj sestry. Čo nás robí bratmi a sestrami? Teda súrodencami vo viere. No to, že máme spoločného otca. Tí, ktorí majú spoločného otca, tí sú súrodenci. A keďže my máme spoločného otca v nebesiach, tak sme súrodencami vo viere tu na zemi. Na Pavlovi vidíme, teda na tom spojení toho horizontálneho aj vertikálneho rozmeru kresťanského života, že milovať Boha, otca, znamená milovať i jeho deti, svojich bratov. Milovať Krista znamená milovať i Kristovu cirkev. Pavol o týchto veriacich hovorí ako o svojej radosti a venci slávy. Čo to znamená? Čo tým chce povedať? No, veniec slávy sa v Novej zmluve spája s budúcnosťou, s večnosťou. Ten veniec slávy ukazuje na deň, keď veriaci budú stáť pred Božím trónom. A Pavol týmto spôsobom hovorí, teším sa na ten deň, keď vás tam uvidím. Toto bude moja radosť, keď sa tam spolu stretneme. Veď čo môže byť pre Božieho služobníka väčšia radosť a odmena, ako to, keď vo večnosti budú tí, ktorým tu na zemi slúžil, svedčil, za ktorých sa modlil. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Ale čo je väčšia radosť po tejto radosti z vlastného spasenia, ak nie radosť zo spasenia druhých ľudí? No, lenže ten deň ešte neprišiel, tak čo dovtedy? Pavol hovorí, tak dovtedy stojte pevne v Pánovi. Buďte v ňom zasadení, zakotvení svojou vierou ako kotvou. No, po tomto úvodnom oslovení a takej všeobecnej výzve pevnosti, stabilite duchovnej, Pavol prechádza ku konkrétnym oblastiam praktického života. A začína tým, čo bolo veľmi aktuálne v zbore vo Filipis. Začína výzvou k zmiereniu. Pavol sa tu dotýka konkrétnej situácie, ktorou je konflikt, spor, nezhody medzi dvoma sestrami. Čo o nich vieme? Čo vieme o Evódii a Syntyche? Tak sa volali tie sestry. No Pavol o nich hovorí, že oni sa spolu so mnou borili za evanjelium s ostatnými mojimi spolupracovníkmi. Teda tieto dve ženy, ktoré nedokázali spolu v zbore vychádzať, v minulosti patrili do okruhu Pavlových spolupracovníkov. Aké je to smutné, keď tí, ktorí kedysi pracovali spolu a stáli vedľa seba, teraz stoja proti sebe. A žiaľ, s tým sa stretneme nielen v zbore vo Filipis v 1. storočí, s tým sa stretávame bežne aj dnes v 21. storočí v rôznych kresťanských spoločenstvách, zboroch. Niekto povedal, že ak sme spiacimi cestujúcimi v zborovom vlaku, tak Satan nás budiť nebude. Ale ak sme aktívnymi pracovníkmi, urobí všetko preto, aby nás proti sebe postavil. A v prípade týchto dvoch sestier sa mu to teda podarilo. Ďalej, o nich vieme, že podobne ako mená tých ostatných Pavlových spolupracovníkov, aj ich mená sú zapísané v knihe života, ako hovorí v závere 3. verša. Znovu, len si to uvedomme. Aké smutné, keď tí, ktorí raz budú spolu v nebesiach, nedokážu byť spolu na zemi. Mať zapísané meno v knihe života, ja i môj brat, ja i moja sestra, ale pritom tu na zemi nevieme spolu výjsť. Čo o týchto sestrách nevieme? No nevieme to, čo bolo príčinou ich sporu. Pavol to nespomína, nepokladá to za potrebné, aj keď ja sa priznám, že mňa by aj zaujímalo vedieť, na čom sa tieto sestry rozišli, na čom sa nezhodli. Ale podľa všetkého nešlo o nejaký vieroučný spor. Vieroučné spory Pavol v iných epištolách riešil iným spôsobom. Tu pravdepodobne ide o osobný spor. Ono sa totiž často stáva, že to, čo začne ako vecný spor medzi ľuďmi, aj veriacimi, skončí ako osobný spor. Neraz názorové rozdiely alebo nesúhlas s tým druhým alebo nesúhlas jeho so mnou, začnem brať osobne ako útok na moju osobu a už je oheň na streche. Ako Pavol rieši tento spor? No je zaujímavé, že ho nerieši anonymne. Nehovorí, že dve Bohu známe sestry napomínam. Nie, spomína ich menovite. Robí to asi preto, lebo nešlo o súkromný spor, o súkromnú záležitosť, ale verejne známu vec. A tento spor týchto dvoch sestier mal aj dopad na zborový život Filipského zboru. Čiže nerieši to anonymne, ale ich spomína. Kto vie, ako sa tie dve sestry cítili, keď prišiel posol od Pavla s týmto listom a teraz začal na bohoslužbách čítať list. A zrazu príde k 4. kapitole, 2. veršu a tam dve sestry sú vykričané, počujú svoje meno. Pavol apeluje konkrétne na ne, verejne. Ďalej vidíme, že Pavol nerieši vecnú stránku sporu. Teda kto v tom spore má pravdu a kto nie. On rieši vzájomný vzťah týchto sestier. My častokrát riešime spory z hľadiska, kto má pravdu. Lenže, keď riešime spory z tohto hľadiska, tak výsledok je aký? Že na konci máme jedného víťaza a jedného porazeného. Možno sme spor vyhrali, ale brata či sestru sme stratili. Pri každom spore je vždy ohrozený vzájomný vzťah ľudí. A Pavol vie, že pokiaľ sa vzťah nerieši, tak nič sa nerieši. A naopak, že vyriešený vzťah nieraz znamená aj vyriešený spor. Ako teda rieši ich vzťah? Verejne napomína, apeluje na obidve strany, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. To znamená, čo to znamená rovnako zmýšľať? Neznamená o všetkom zmýšľať rovnako, ale ako sme si to už v 2. kapitole v súvislosti s Kristovou mysľou vysvetlili, znamená mať pokornú myseľ, mať pokorné zmýšľanie. Ďalej, Pavol privoláva k riešeniu tohto napätého vzťahu aj mediátora, sprostredkovateľa. V 3. verši, prosím aj teba ozajstný Sizikos, čo znamená spolupracovník, ujmi sa ich. Prečo mediátor? Viete, že to sa aj dnes používa napríklad medzi manželmi alebo inak s nepriateľenými ľuďmi, že do toho vstúpi mediátor, sprostredkovateľ, ktorý sa snaží obidve tie strany nejako priviesť k pokoju, k nejakej dohode. Niekedy totiž vznikne patová situácia. Ani jedna, ani druhá strana nechce poľaviť. Nechce urobiť prvý krok. Nechce ustúpiť. Obidve strany sa zabarikádujú vo svojich postojoch, vo svojich argumentoch a potom vedú zákopovú vojnu. Strieľajú spoza tých barikád na seba. V takej situácii môže napomôcť niekto tretí. Nemôže to byť hocikto. Pavol si tu vybral konkrétneho človeka. On nehovorí do toho zboru, Ak by sa našiel niekto medzi vami, kto by sa podujal na túto úlohu a viedol k zmiereniu tieto dve sestry? Nie. On si vytipuje konkrétneho človeka, pretože Pavol vie, že na takúto úlohu treba mať aj dar. To nemôže robiť hocikto. Musí to byť človek, ktorý má aj životnú, aj duchovnú múdrosť, ktorý svoju pomoc vie ponúknuť s láskou, pokorou, ktorý vie toho mediátora robiť s takým taktom, nie nejako všetečne. A Pavol prosí, ujmi sa ich, pomôž im, veď k ich vzájomnému zmiereniu. Prečo? No preto, lebo zbor má byť miestom zmierenia a nie miestom sporov. Takže to je prvá výzva z radu tých praktických výziev. Výzva k zmiereniu. Potom je tu výzva k radosti. Štvrtý verš. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. No, pri prvom počutí v nás asi vznikne taká otázka, ako tejto výzve máme rozumieť. Je vôbec možné ustavične sa radovať? A naozaj je to výzva k tomu, že sa máme vždy len radovať? Vždy len samá radosť? Nie je v živote kresťana priestor predsa aj pre smútok, žiaľ, plač? No, čo táto výzva znamená? No, neznamená to, že sa máme radovať z každej životnej okolnosti. Pretože nie všetky životné okolnosti sú radosné. Napríklad, choroba to nie je radosná okolnosť, ale bolestná. Keď zomrie niekto blízky, to nie je radosná okolnosť. To je bolestná, smutná. Ale aj keď sa kresťan nemôže radovať z každej okolnosti života, Pavol hovorí, že sa môže radovať v každej okolnosti života. Ja sa neradujem z toho, že som chorý. Z toho sa neradujem, z toho som aj strápený, aj smutný. Radujem sa z toho, že aj v chorobe je so mnou môj Pán. Takisto sa môžeme dosadiť ďalšie okolnosti života, z ktorých sa neradujeme, lebo nie sú dobré. A predsa sa v nich môžeme radovať z toho, že aj v tých ťažkých okolnostiach života je s nami náš Pán. Takže v tomto zmysle sa máme radovať v Pánovi ustavične. V Pánovi vždy môžeme nájsť dôvod k radosti. Ďalej Pavol pokračuje výzvou k dobrotivosti. Takto prekladá ekumenický preklad. Vaša dobrotivosť nie je známa všetkým ľuďom. Roháčov preklad to prekladá vaša prívetivosť. Nie je známa všetkým ľuďom. Zaujímavá výzva, nie? Na čo nás táto výzva upozorňuje? Že stať sa kresťanom neznamená automaticky stať sa milým, prívetivým, láskavým, dobrosrdečným človekom. Niekedy naše spôsoby jednania s ľuďmi i naša povaha zaostávajú za našou vierou. A predsa máme byť známi svojou prívetivosťou, dobrotivosťou, láskavosťou. Toto nie je otázka povahy. Toto je kresťanská cnosť, ktorú máme v sebe pestovať. Možno nám pomôže taká jednoduchá pomôcka. Pamätajme na to, že každý človek, s ktorým sa stretneme, má v živote nejaký problém. A keď si toto uvedomíme pri stretnutí s inými ľuďmi, že aj tí ľudia sa vo svojom živote boria s rôznymi problémami, tak nám to pomôže v tom, aby sme boli k ním láskaví, dobrotiví, prívetiví. Prečo to tak má byť? Pavol pokračuje, Pán je blízko. To môže znamenať dve veci. Že Pán je blízko nás, teda Pán je blízky. A keď je Pán blízko nás, v jeho blízkosti nemôžeme byť neláskaví druhým ľuďom. Alebo to môže znamenať, že Pán je na ceste a jeho príchod nás má motivovať k dobrotivosti a láskavosti v našom správaní sa, jednaní s druhými ľuďmi. Teraz som si spomenul na jednu manželku, jednu ženu, ktorá mala neveriaceho muža, ktorý je strpčoval život a ona napriek tomu s ním jednala veľmi láskavo, príjemne, dobrotivo. Keď sa jej pýtal, že prečo to robí, no ona hovorí, no keď si spomeniem, uvedomím, čo ťa čaká po smrti, tak ti chcem aspoň spríjemniť ešte časnosť, ktorá ti zostáva. Pán je na ceste a keď príde, tak pre mnohých ľudí to bude znamenať hroznú skutočnosť. Tak prečo im nespríjemniť aspoň ten život, ktorý majú tu na zemi? Ďalšia výzva. Výzva, ako čeliť ustarostenosti. Máte nejaké starosti? Poviete si, aká hlúpa otázka. Veď každý ich má. Veď byť človekom znamená mať starosti. Starosti sú súčasťou nášho každodenného života. Máme starosti, preto sa musíme o všeličo postarať, zabezpečiť, urobiť, stihnúť. To je naša zodpovednosť. Ale Pavol ukazuje, aký dôsledok má viera pre praktický život práve v oblasti starostí. Viera nemení okolnosti života, viera mení postoj k okolnostiam života. Čo robia okolnosti života s nami? Čo robia naše denné starosti s nami? No, naplňajú nás ustarostenosťou. A čo robí ustarostenosť? Okráda o vnútorný pokoj. To veľmi dobre poznáme z vlastnej skúsenosti. A čo teda robí viera so starostiami? No, mení ich na modlitbu. Predkladá ich Bohu. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Na rozdiel od tej hlúpej piesne, kde sa spieva zahoď svoje starosti, Biblia hovorí, každú svoju starosť uvaľ na Boha, lebo On sa stará o vás. A vtedy sa plní zasľúbenie 7. verša a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Keď sa modlím v dôvere k Bohu, že On pozná, vie o mojich starostiach A že moje starosti sú aj jeho starostiami, že on sa stará o mňa. Potom moja myseľ môže byť naplnená jeho pokojom. Takže ustarostenosť okráda o pokoj a dôverujúca modlitba naplňa človeka pokojom. Posledná výzva z radu týchto praktických výziev je výzva mať rozsudzujúcu myseľ. Dnes by sme možno použili taký výraz mať kritickú myseľ. Viete, aká je to nekritická myseľ? No nekritická myseľ je taká, ktorá všetko zhltnia aj s navijákom. A my dnes žijeme v dobe, kde sa naozaj stretávame s tým, že ľudia zhltnú doslova všetko. Prečo má takú obrovský úspech napríklad dezinformačná politická kampaň, ktorá sa vedie cez rôzne kanály, cez Facebook, cez noviny, cez rôzne médiá, pretože ľudia dnes neskúmajú fakty, ale ľudia prijímajú doslova vymyslené veci alebo polopravdy, ktoré sú veľakrát horšie ako čisté lži. My žijeme vo svete, kde sme naozaj bombardovaní všetkými možnými hlúpostiami, informáciami. Ale Pavol hovorí, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé. To znamená, my máme skúmať to, či sú veci pravdivé alebo nie. Upriamte svoju myseľ na to, čo je čestné, spravodlivé, čisté. Pretože my sa dennodenne stretávame s vecami, ktoré nie sú čestné, nie sú spravodlivé, nie sú čisté. Naopak nečisté. Bulvár je plný nečistých vecí. Ďalej upriamte myseľ na to, čo je láskyhodné, úctyhodné, čo je cnostné a chválihodné. No znova my sme bombardovaní informáciami, ktoré nie sú chválihodné, ktoré sú veľakrát hanebné, nie sú cnostné, sú naopak, čo je opak cnosti, neresť. Nie sú úctyhodné, ale hanbyhodné. Je veľmi dôležité v dnešnej dobe, aby kresťan naozaj pestoval kritické myslenie a nevpustil do svojho myšlienkového sveta veci, ktoré tam nepatria. Pretože to, čím naplníme svoju myseľ, potom tým smerom sa aj naše myslenie uberá. A s ktorým smerom sa uberá myslenie, tým smerom sa uberá aj konanie. Zasej myšlienku a zožneš skutok, hovorí jedno príslovie. Preto Pavol pokračuje, robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. Od myslenia prechádza k robeniu. Ako človek zmýšľa, tak potom aj koná. A končí to tým zasľúbením a Boh pokoja bude s vami. Predtým nám bol zasľúbený pokoj Boží a teraz nám je zasľúbený Boh pokoja. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum a Boh pokoja, ktorého pokoj prevyšuje každý rozum, bude s vami. Takže vidíme, že kresťanský život to nie je len o tom, čomu veríme, ale aj ako žijeme. A tieto záverečné praktické výzvy nás viedli k tomu, aby sme svoju vieru premenili v konkrétnu prax života. Amen.